ራእይ ምዕራፍ 21
ብድሕሪዚ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ረአኹ። እቲ ቀዳማይ ሰማይን እታ ቀዳመይቲ ምድርን ሓሊፎም እዮም እሞ ባሕሪ እውን ደጊም ኣይህሉን። እታ ቅድስቲ ኸተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ከም ዝተሸለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ እግዚኣብሔር ክትወርድ እንተላ ረአኽዋ። ካብቲ ዙፋን ድማ ዓው ብዝበለ ድምፂ
ደጊም መሕደሪ ኣምላኽ ምስ ሰብ ኮነ ምስኣቶም እውን ክነብር እዩ፣ ንሳቶም ሕዝቡ ክኾኑ እዮም። እግዚአብሔር ባዕሉ ምስኣቶም ክነብር ኣምላኾም እውን ክኸውን እዩ። እግዚአብሔር ኸዓ ንብዓት ካብ ዕንቶም ክሕብስ እዩ። እቲ ቐዳማይ ስርዓት ሓሊፉ እዩ፣ እንሆ ዅሉ ተሓዲሱ እዩ እሞ። ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ኣውያት ወይ ስቓይ ኣይክኸውንን እዩ
እንትብል ሰማዕኹ። እቲ ኣብ ዙፋን ዝተቐመጠ
እንሆ ኣነ ንዅሉ ሕድሶ ኣለኹ
በለ። ቀጺሉ ድማ
እዚ ቃል እዚ እሙንን ሓቅን እዩ እሞ ጸሓፎ
በለኒ። ሽዑ
ተፈጸመ። ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ። ንዝጸምአ ካብ ዓይኒ ማይ ሕይወት ክሰቲ ብኸምኡ ክህቦ እየ። እቲ ዝስዕር ነዙይ ክወርስ እዩ። ኣነ ኣምላኹ ክኾኖ ንስውን ወደይ ክኾነኒ እዩ። እቶም ፈርሃትን ካሓርትን ርኹሳትን ቀተርቲ ሰብን ኣመንዝራታትን ጠንቈልትን መምለኽቲ ጣዖትን ኵሎም ሓሰውትን ግና ክፍሎም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቃላይ እዩ። እዙይ እቲ ኻልኣይ ሞት እዩ
በለኒ። ካብቶም ናይ መወዳእታ ሸውዓተ መዓት ዝመልኣ ሸውዓተ ጽዋዕ ዝሓዙ ሸውዓተ መላእኽቲ እቲ ሓደ ናባይ መጺኡ
ነታ መርዓት ሰበይቲ ትበጊዕ ከርእካስ ንዓ
በለኒ። ብመንፈስ ድማ ናብ ዓብይን ነዊሕን እምባ ወሰደኒ። ነታ ቅድስቲ ኸተማ ኢየሩሳሌም ካብ ሰማይ ካብ እግዚኣብሔር ክትወርድ እንተላ ኸዓ ኣርአየኒ። ብኽብሪ እግዚኣብሔር እውን ተብርህ ነበረት። ምድማቕ ብርሃና እውን ከም የመና ዝኸበረ እምኒ ኸብቲ ዘጸባርቕ እምኒ እያሰጲድ ይመስል ነበረ። 12 ኣፍ ደገ ዘለዎ ዓብይን ነዊሕን ቅጽሪ ነበራ። ኣብቲ ኣፍ ደገታት እውን 12 መላእኽቲ ነበሩ። ስም ናይቶም 12 ነገድ እስራኤል ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገታት ተጽሒፉ ነበረ። ብምብራቕ 3 ኣፍ ደገ፣ ብሰሜን 3 ኣፍ ደገ፣ ብደቡብ 3 ኣፍ ደገ፣ ብምዕራብ 3 ኣፍ ደገ ነበረ። ቅጽሪ እታ ኸተማ ኸዓ 12 እምኒ መሠረት ነበሮ። ኣብኡ ድማ 12 ስም ናይቶም 12 ሐዋርያት እትበጊእ ነበረ። እቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ ከዓ ነታ ኸተማን ነቲ ደገታታን ቅጽራን ምእንቲ ክዕቅነሉ ብወርቂ ዝተሠርሐ መዐቀኒ ዘንጊ ነበሮ። እታ ኸተማ 4 መኣዝን ነበራ። ምንዋሓን ምግፋሓን ከዓ ማዕረ ነበረ። በቲ ዘንጊ ኸዓ ነታ ኸተማ ዓቀና፣ 2400 ሜትር ድማ ኾነት። ምንዋሓን ምግፋሓን ቁመታን ማዕረ ነበረ። ነቲ ቕጽራ ዓቀኖ፣ በቲ መልኣኽ ዝዕቅነሉ ዝነበረ እመት ሰብኣይ ድማ 144 ኮነ። እቲ ቕጽራ ድማ ብኢያሰጲድ ዝተነድቀ ነበረ። እታ ኸተማ እውን ጽሩይ መስትያት ብዝመስል ብጽሩይ ወርቂ ዝተሠርሐት ነበረት። መሠረት ቅጽሪ እታ ኸተማ ድማ ብበብ ዓይነቱ ኽቡር እምኒ ዘጌጸ ነበረ። እቲ ቐዳማይ መሠረት ኢያሰጲድ፣ እቲ ኻልኣይ ሰንፔር፣ እቲ ሳልሳይ ቸልቄድወን፣ እቲ ራብዓይ መረግድ፣ እቲ ሓምሻይ ሰርዶንክስ፣ እቲ ሻርሻይ ሰርድዮን፣ እቲ ሻውዓይ ክርስቲሎብየ፣ እቲ ሻምናይ ቢረልየ፣ እቲ ታሽዓይ ወራውርየ፣ እቲ ዓስራይ ክርስፕራስስ፣ እቲ መበል 11 ያክንት፣ እቲ መበል 12 ኣሜቴስጢኖስ ነበረ። ኣብቲ 12 ኣፍ ደገ ኸዓ 12 ኣዕናቕ ነበረ። ነብሲ ወከፍ ኣፍ ደገ ካብ ሓደ ዕንቁ ዝተገብረ ነበረ። ኣደባባይ እታ ኸተማ ድማ ከም መስትያት ዘንጸባርቕ ብጽሩይ ወርቂ ዝተሠርሐ ነበረ። ኣብታ ኸተማ መቕደስ ኣይረአኹን። እቲ ዅሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽን እቲ በጊዕን መቕደሳ እዮም እሞ። እታ ኸተማ እቲኣ ፀሓይ ወይ ወርሒ ኸብርሁላ ኣየድልያን። كبر إغزيابهير برهانا اتبقي إخا عام برهاتا أيومو كلهم هزبتات ببرهانا خمالالسو نغستات مدروون كبروم نابعا خمسو إيوم أبعا ليتز بحال سلا زيلة أفدى قيتاتا بمعالتي خطو أي عصون إيوم أهزابوون كبرومن قيسومن نابعا خمسو إيوم إتو مفتنا يتبقي مسحافي وستسحافو دا أمبر رغسات ويزات أيفن حسات زقبر كله نابع خطو أياتنيو.